manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates. Welcome po sa Soler on Air na hatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air ang inyong school on air. Sama-sama po tayong mag-aaral dito tungkol sa mundo ng paggawa at kung paano magkakaroon ng disente, makabuluhan at marangal na hanap buhay. Ako po si Classmate Rosa at ngayong gabi ay nag-imbita po tayo ng isang guro, isang profesora sa San Beda College at papaksain niya po sa atin ngayon ang isang mainit na issue, yun po ay ang tungkol sa K-12. Si classmate, siya po ay kasapi ng isang bagong koalisyon na ang tawag ay Coalition for K-12 Suspension. Isang samahan na binubuo ng mga teachers at non-teachers at mga manggagawa na mahigpit na tinututulan ang pagpapatupad ng K-12. Dahil isang taon na lang, di ba? At dahil dito ay inimbita po natin siya para paliwanagan tayo ano ba itong isyong to. Kaya po ipapakilala ko po sa inyo si classmate muna, Professor Rita Cusio ng San Beda College.
Magandang gabi po, Classmate Rosa. Salamat po sa inyong imbitasyon dito sa Soler on Air.
Si Classmate Rita po ay kasalukuyan ding nag-PhD. Patapos na po siya ng kanyang PhD on Development Studies sa De La Salle University. Pero graduate po natin siya dito, alumni. Kadugo natin, taga-UP. Yes. Ayun, Classmate Rita, ano, countdown na tayo sa K-12. Next year, parang talagang sisimula na yan. At kayo ay parang tingin ko talagang medyo malaki itong binabangga nyo, no? Na problema. Kasi parang sa nakalipas na limang taon ay...
Implemented na siya.
Na siya, oo. So, itong K-12, ano ba ito talaga in brief, pwede bang explain mo sa amin what K-12 is all about?
Opo, yung pong K-12 no ay Enhanced Basic Education no ang tawag, RA 10533, kung saan magdadagdag po ng dalawang taon sa high school. So yung atin pong apat na taon ngayon ay madadagdagan pa ng dalawang taon. At dun po sa dalawang taon na idadagdag na yon ay magkakaroon po ng mga tracks no, academic tracks at technical vocational tracks at tracks sa sports and arts and music, na kung saan pwede na raw pong pumili ang ating mga estudyante.
Opo.
Ang isang effect po nito ay dun sa yung mga GE subjects no, na normally po ay kinukuha sa first and second year college, marami po dun sa mga subjects dito ay ibinaba po sa 11 and 12. So sa 2016 po, pagpalo po ng 2016, darating yung pong first batch ng mag-grade 11,
yes,
sa halip pong pumunta sa kolehiyo ay tutuloy po muna sa grade 11.
Ayun. So in other words, mababakante naman ngayon yung dalawang taon sa kolehiyo. Na malaking ang implikasyon.
Malaki po. Actually po, Classmate Rosa, yung po kasing 2 years na yon, 2016-2017, yung pong gap na yon ay aakyat hanggang 2022. So pag po nagkaroon ka ng first year sa 2018, mawawalan ka naman ng second year and third year. Sa 2019, meron kang first year, second year, pero mawawalan ka naman ng second year, third year. So yung kabuuan po nung transition period, sa totoo lang po, ay tatagal po siya ng 6 na taon.
6 na taon.
So hanggang 2021, 2022 po.
Parang magkakaroon talaga ng labo-labo yung mga panahon.
Opo.
Okay, sige. Hindi na ako magpapaligo-ligo yan. No? Bakit Coalition for K-12 Suspension?
Opo.
Ano ba talaga ang layunin ninyo?
Opo. So, yung coalition po for K-12 suspension, kami po yung grupo na nag-file ng petition for TRO sa Supreme Court nung March 12 itong taon na to, no? At basically po, yung pong isinusulong namin doon ay kine-question po namin yung batas, yung K-12 law, at yun pong mga kinahinatnan ng mga memorandum, mga joint guidelines at syempre yung IRR. Dahil nakikita po namin na hindi po makatarungan no sa bahagi ng education workers yung K-12 law. Okay. Dahil po, nahandun po yung realidad na magkakaroon po ng labor displacement, magkakaroon po ng diminution of benefits, pati po yung usapin ng mga retirement, no, at ng kung ano-ano pang
tenure,
lalo na po yung tenure, no, ay talagang hindi po napaghandaan kung paano ang gagawin sa aming mga nagtatrabaho sa higher educational institutions or HEIs po. So, ang Soler po ay malaking naging tulong sa amin dahil ang aming pong lead counsel ay si Dean Jonathan Sale. At yung pong mga unang preliminary gatherings po namin ay ginawa po lahat sa Soler. Ang Soler lang po ang yumakap sa amin. Opo. Dahil kami po ay nagtatrabaho sa mga private institutions at hindi po kami makakagamit ng facilities ng private institutions unless gusto po nilang mabansagan na anti-government sila.
Tradisyon na namin kasi sa Soler ang tulungan talaga yung mga manggagawa, lalo na mga teachers. Yes, talagang itong UP, ano yan, di ba? Eskwelahan ng mga teachers at saka mga students. Okay. So ano pa ang ano ang sige ituloy mo yung
Opo. Yung bali yung ano po yung parang lead group doon po sa Coalition for the Suspension of K-12 ay yung tinatawag po naming COTESCOOP o yung po yung acronym for Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines. Ito po ay pinamunuan ni Professor Rene Luis Tadle ng UST Faculty Union at ni Professor Nestor Asuncion ng MAPUWA. Siya naman po ang presidente ng Faculty Union ng MAPUWA. At talagang ang una po na objective nito ay matugunan nga yung magiging problema ng mga teachers and non-teaching personnel sa K-12. Binuo po to 2013 pa, pero nag-gain lang po ng momentum nung nagsimula po nung 2014 nung mabalitaan po namin na meron na po kaming mga kasama sa ibang private HEIs na sinabihan na, eto, mare-retrench na kayo o mare-redundate na kayo by starting 2015 nga po at 2016. So, mula po noon, finormalize namin yung pag-organize nung COTESCOOP, no? Ini-register siya sa SEC para meron siyang legal personality. And then, through that network po, no? Nagkaroon po kami ng mga members from other universities like Adamson, FEU, San Beda nga po ako, no? Tapos yung Miriam College po, no? Saints ko. At talaga pong bago po magkaroon ng issue ng K-12, hindi po kami magkakakilala.
Okay.
Talagang ito lang pong usapin ng K-12 ang nagtulak sa amin na magtrabaho, magkakasama, para nga po isulong naman yung kapakanan ng mga education workers na affected nitong K-12 na to.
Pero alam mo, hindi ba parang sinasabi nga ni DepEd Secretary Luistro na inilalatag na itong pundasyon ng K-12 since 5 years ago. Mm-hmm. So yung bang, hindi nyo ba na-foresee na mangyayari ito? At kasi parang too late na, parang sa tingin ko lang, parang too late na yung reaction ninyo.
Narinig na rin po namin yung komento na yan na why only now, di ba? Kasi in reality po, yung batas po, no, ipinasa siya noong 2013. Yung kindergarten law na naging universal po yung kindergarten 2012, no? Ngayon po, kami pong mga educators sa private institutions, masaya na po kami dun sa aming mga maliliit na mundo, no? At sa totoo lang po, we gave the government the benefit of the doubt na maayos nilang i-implement itong batas na to. Ngayon, nung 2014, ito lang po sunod-sunod naglabasa, no? Kasi pinasa nga po yung batas September 2013, lumabas po yung IRR niya during that period lang po, and then yung mga joint guidelines. 2014 na po. So, nung nakita namin na talagang ipit na ipit yung mga education workers sa HEIs, dun lang po kami nag-react. Dahil nun lang din po inilabas ng pamahalaan yung mga joint guidelines, no, na makakaapekto ng direkta sa amin, sa mga education workers. Kaya po, parang ngayon lang din po kami nakapag-react.
Okay. Opo. Pero, narinig ko din siya nung bigay siya ng midterm report sa Congress, parang sinasabi niya na ina-assure naman daw niya yung mga mawawalan ng trabaho na hindi naman sila talaga mawawalan ng trabaho kasi maa-absorb din naman daw sila sa senior high school or kung ano man yung parang, ibig sabihin, hindi po kayo pinababayaan, yun ang parang mensahe niya na eventually maa-absorb po lahat. At parang may isa pa siyang sinasabi na meron silang hinihinging parang malaking pondo na
transition fund.
Po, transition ako. Fund na para doon sa mga mami-misplace. So, sige, anong masasabi mo
So, dyan? Ganito po yun, no? Yung pong midterm report ni Brother Armin Luistro, no? Mm-hmm. Ay nakaangkla po dun sa idea na nakapagpatayo siya ng X number of classrooms and nakapag-hire ng X number of teachers na parang impressive po talaga, no?
Mm-hmm.
Pero ang nawawala po dun sa equation na yon, noon pong 2010 na umupo siya bilang DepEd Secretary, ay meron na po siyang backlog na 66,000 classrooms by 2010 na kailangan niyang punuan, no? At meron po siyang bakanting posisyon na 100,000 teachers, teacher items na kailangan din niyang punuan.
Mm-hmm.
So, whatever accomplishment po na meron siya, mm-hmm, no, between 2010 and now, mm-hmm, ito po ay filling up the backlog of the previous administration. Mm-hmm. So, congratulations kasi po napunan niya.
Mm-hmm.
Tanggap po namin na bukod po dun sa backlog na yon ay nakapagpagawa sila ng mga classrooms at nakapag-hire ng mga teachers. Pero nahandun din po yung reality na 2011, 2012, 2013, 2014, meron kang gaps kasi increasing po yung population ng mga estudyante na pumapasok sa public schools. Dahil nga po napakataas ng tuition fee sa private schools. So nahandun po talaga yung gaps. So bagamat parang impressive, no, dapat po mailagay sa proper context kung ano ba talaga ang na-accomplish niya, no, considering na meron silang backlog na pinupunuan as early as 2010, no, nung umupo siya
at
as DepEd.
At yan namang pinupunuan na yan, parang ongoing na yan since time immemorial. Yes, na nito. Lagi namang talagang may gap. At
opo,
lalo na nga ang mga kaguruan umaalis ng bansa para magtrabaho kung saan-saan.
Opo, yun po, no. Tapos yung na-mention niyo po, classmate Rosa, yung transition fund, no. Ito po ay isa lamang bill. Nasa committee level pa lang po siya sa lower house. At siguro alam naman po natin gaano katagal gumawa ng bill, ng batas, di po ba? So una po 'yon. Pangalawa po, yung reality na mag-election season by October, nasaan ang mga congressman natin? Malamang marami sa kanila nasa distrito na.
Hindi para na magsimula ng mai-ignore na 'yan.
Opo.
Posible. Yun.
So assuming naman po na magpapakasipag sila at gagawin nila, ang tanong po ng grupo namin, saan po kukunin yung pondo? Kasi po, batay po dun sa transition fund bill na 'yon, ang 50% ng funding ay manggagaling dun sa syntax law. Ngayon, ang problema po doon, okay, alam natin na yung syntax law, meron siyang appropriations na. Number one, para dun sa mga tobacco growers, yung nagtatanim po ng tabako, di ba po, na naapektuhan sa pagtataas ng buwis sa sigarilyo, no? At yung mga health programs po ng gobyerno. So dahil may appropriations na po yun, saan mo kukunin ngayon?
Hindi po pwedeng kaltasin doon.
Yes, opo. So saan nyo kukunin? Yung ibabayad nyo sa amin na 29 billion pesos. Opo.
So malaki pa palang hamon yung 20.
Opo.
Parang nasa ano pa lang pala yon, nasa ere pa lang.
Opo. Sabi nga po namin, drawing pa lang po. Tapos yung another 50% po kasi nung transition fund, no, meron sa PCSO, meron sa PAGCOR kukunin. Tapos yung appropriations ng DepEd and CHED and TESDA, na alam naman po natin as it is now, kulang na kulang din po. Sabi nga namin, sisiksik pa ba tayo dun sa mga mga beneficiaries ng PCSO, di ba? So, napakalabo pa rin po kung saan talaga kukunin yung source po ng fund kung itutuloy po yung transition fund na yun.
So paano yan? So hinihintay nyo ngayon yung TRO para isuspend muna ng Supreme Court.
Opo.
Ano ang sa tansya nyo ang magiging kalalabasan nito? Meron ba kayong positive feeling na makukuha niyo to?
Meron po.
Talaga?
With Dean Sale. With Soler, no? Backing us, no? Hindi po. Ang latest development po, di ba, ngayon ay nag-issue ng TRO, ang Supreme Court, para dun sa CHED Memorandum Order 20, no, series of 2013, na in a way, konektado po siya dun sa aming petisyon, no? Kasi ito po ay yung tungkol sa pagtuturo ng Filipino language and literature and Philippine government and constitution, no, na ibinaba sa senior high, no. So yun yung una na pwedeng maapektuhan yung Filipino teachers sa college, no. So it's a positive development, although yung case po kasi namin talagang we are assailing the law, yung K-12 law po talaga. At kung mababasa niyo po yung petisyon na isinulat ni Dean Sale, ay meron po talagang grounds, no, sa based on Article 13 of the Philippine Constitution, na ang sinasabi po kasi doon talaga ay labor protection, no? It is the responsibility of the state to create work, no, to job creation. Hindi po yung tatanggalan mo ng trabaho ang mga tao. So doon po umikot, no, yung arguments, no, doon sa aming petition. Tapos may mga sinight din pong jurisprudence na nagpapakita na hindi talaga makatarungan, no, ang pag-iimplementa ng isang programa na ang kapalit naman ay ang pagkawala ng trabaho ng mga 80,000 individuals na may effect sa 80,000 families.
Ako, 80,000? Parang masyado daw kayong mag-project ng 80,000. Parang hindi naman daw ganong karami ang sinasabi ng ating pamahalaan.
Opo. Oo. Alam niyo po, yung figures na yan ay mula nung simula ay naglalaro, eh, pababa ng pababa. Pero ito pong data namin na 56,000 professors and 22,000 non-teaching personnel, ito po ay galing sa CHED. Nung nag-hearing po kami nung February 18. So sa kanila po galing yung data. Ngayon po, based sa interview kay ASEC Mateo ng DepEd, parang nasa 5,000 na lang. Pero ang position po namin, whether 80,000 yan or 8,000 or 800 yan, these are 800 individuals with 800 families na maaapektuhan ng isang programa na mukhang hindi naman talaga po napag-isipang mabuti.
Okay. So ano, so ngayon ano ang mga nila-line up yung mga activities para lalong ma-reinforce itong o kaya ay mas lalo yung maisulong itong inyo.
Salamat po sa napakagandang tanong na yan, no. Kanina pa po ako patingkate na sabihin, no. Una po ay meron po kaming Facebook page, no, yung Cotescoop, no, yung COTESCUP, Cotescoop po. Ito po yung medyo private na exclusive sa mga private educators, no. Pero marami po kaming mga information na dinadagdag doon para additional references ng mga interesado dun sa issue ng K-12. Tapos meron din po kaming Facebook page na Suspend K-12 Coalition. No? So, yun po yung una. Because, number one, meron kaming mga selfie challenge. We use the social media po.
Oo, dapat.
Tapos, meron po kaming pinost doon ng mga email addresses so we can write the government officials, the justices in the Supreme Court and register, no, our stand on K-12. So, yun po yung activities namin sa social media. So, sana po, yung mga nakikinig, no, i-add po natin yon yung Suspend K-12 Coalition na page. Tapos sa May 9 po ay nagpe-prepare po kami sa isang malawakang mobilization.
May
9 po, Saturday po ito from 3 o'clock p.m. to about 7 p.m. Ito po ay tinatawag naming Family Day dahil ang epekto naman po ng K-12 ay sa buong pamilya.
Oo nga.
Opo. So sa Liwasang Bonifacio po ito, no? At inianyayahan po namin ang lahat, no? Magulang, estudyante, no? Mga kawani, no? Basta po member ng basta Pilipino ka na naniniwala ka na dapat isuspend tong K-12, no, dahil malaki ang negative effect nito. Sana po ay makasama namin sila dito sa mobilization na to sa May 9 po sa Liwasang Bonifacio, alas 3 po ng hapon.
Oh, ayan. Oo, mga classmate, ha. Siya nga pala, kung meron kayong tanong kay classmate Rita, tumawag lang po kayo sa landline 503-8288 o kaya mag-text po kayo sa 0927-220-8332 para sa inyong mga katanungan, para masagot naman ni classmate Rita yung mga itatanong nyo. Kasi mga makikinig sa atin dito, mga maaring may mga magulang dyan na nagbo-worry, di ba? Ano nga ba ang implikasyon nito sa mga magulang naman?
Okay, dun po sa aming coalition ay meron din po kaming parent group. Yung Parents Advocacy for Children's Education na pinamumunaan po nung kasama naming si Professor Ray Vargas. So double ano po sa kanya, double impact, no? Parent siya, tapos professor din siya na maaapektuhan ng K-12, no? Ang una pong pabigat sa magulang talaga ay yung dagdag na 2 taon. Ang sabi nga po nung aming kasamang si Ray Vargas, no, nung ipinasok nila yung mga anak nila, no, na nasa grade 5, grade 6 ngayon, ang alam nila 10 taon lang nila pag-aaralin sa basic ed, tapos you change the rules of the game habang nakasalang na yung game, no? So, alam niyo po siguro na napakamahal na po ngayon ng tuition fee sa private high schools. At itong mga bata ay hindi mo naman basta-basta maililipat sa public dahil alam naman po natin na cramp na rin po, punong-puno na rin po ang mga public schools, no? At isang problema po, no, ay meron pong katotohanan na may mga private schools na hindi sila handa na mag-open ng 11 and 12.
Ah, ganun.
Opo. So,
pero ang narinig ko naman, marami na daw yung ano, may application na para...
Meron pong application. Mm. Ang sabi po ng DepEd sa huling Senate hearing nung isang linggo, ay merong parang 1,000 application sila. Pero ang may temporary, parang provisional na approval pa lang, na permit, nasa 300 pa lang po, all over the country. So, ang tanong, kung 300, 1,000, 700, saan mo ilalagay ngayon? At ito po ay provisional pa lang na permit na ibinibigay doon sa mga eskwelahan. Ito
pong next year na 'yon, tapos ngayon pa lang sila nagbibigay ng mga ano,
ng mga permit, 'di ba po? And remember po na itong tracks, no, ay hindi po basta-basta dahil iba po yung curriculum, no? Nga. Hindi ka basta-basta makakakuha ng teacher na kayang ituro yung subjects na 'yan, lalo na kung mag-open ka ng Tech Voc track dahil napaka-limited po ng number na equipped sa Tech Voc track.
O, teka muna, classmate Rita, magbe-break muna tayo, ha? It's 6:24, mga classmate. Kayo po ay nakikinig uli sa Soler On Air sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, magbabalik kami dahil kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP.
Overthink on.
Reveal na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Boom. Huwag mo nang maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano-anong kulay ang aalingaw-ngaw? Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan? Halalanisko 2015. Tutukan ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halalanisko 2015.
Alamin ang pasya ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Okay, welcome back po mga classmates. Si classmate Rosa po ako. Ang ating panauhin ay walang iba kundi si Profesora Rita Cusio ng San Beda College, at pinag-uusapan po natin dito yung kanilang pagtutol, matinding pagtutol dito sa pagpapatupad ng K-12. Opo. Classmate Rita, ano, saan nga ba tayo pinag-uusapan natin yung ano na nga ba?
Yun sa mga transition fund po. Transition. Sa kakulangan ng teachers sa Tech Voc track.
Opo,
yung figures.
Pero ganito, may nagsasabi naman na although sasabihin mo, sinabi mo kanina, alam mo kasi ako parang devil's advocate, ano? Kaya kukontrahin kita ng kukontrahin para lumabas yung talagang ano nyo, yung sinasabi nyo. Kasi, yun nga, kung sabi ng mga parents, okay, gastos na naman yan, dagdag na gastos. Pero isa-isang banda, pagdatapos sila ng senior high school, mas madali silang makahanap daw ng trabaho, particularly yung mga nasa track ng Voc-Tech. Kasi yun yung posibleng mas madaling mas employable.
Okay. Yan nga po yung isa, no, sa laging sinasabi ng DepEd na dahilan kung bakit gusto nila itong K-12, no. Siguro bago ko po sagutin yung tanong na yon, balikan lang po natin, no, na kung ang pagbabatayan po natin ay yung unang order ng Department of Education tungkol dito sa dito sa K to 12, mm-hmm. ito po talaga ay address lamang sa mga public schools. Public schools lang po. Parang ine-enjoy lang po ang mga private schools na na sumunod din po dun sa K-12 curriculum.
Ah,
yun po. So ito po yung DepEd Order number 2 as 2012 year 2012, no? Series of 2012. Kaya po medyo nabigla din po kami na bakit ngayon pati mga private schools ay parang naging mandatory na rin yung pag-sunod, no, sa K-12 program, no? Ngayon, that being said po, no, ito po yung laging sinasabi na para daw makapagtrabaho, no?
Kaagad.
Oo, opo. Oo. Ngayon, based po dun sa aming ginawaring research, no, nagtanong po kami sa isang pare mula sa Don Bosco Technical Institute na alam natin na expert talaga sa tech voc track, no? Ang sabi po nitong pare na nakausap namin ay yung oras na ia-allot sa 11 and 12 ay kulang para ma-employ agad. Yung training, opo, yung training nila ay kulang para masabing employable na sila. As opposed kung yung anak mo na graduate ng fourth year high school na hindi mo na kaya ipagkolehyo ay ipinasok mo sa TESDA na merong 6 months training na libre na wala kang gastos, no? Yun yung mas tinatanggap ng international community, assuming na ayaw mong pagkolehyuhin at hindi mo kayang papasukin sa kolehiyo yung anak mo. So, ang tanong namin, bakit hindi na lang i-infuse yung funds sa TESDA? Kung yun naman ay tinatanggap ng international community, bakit mo ipipilit na lahat ng estudyante ng high school ay kukuha ng tech voc? Di po ba? Ang pangalawang tanong po namin nung grupo namin dyan ay anong klaseng trabaho ba? Yan bang trabaho na yan ay totoong may mapapasukan sa Pilipinas? Kasi ang idea po ng tech voc, parang you are given certain sets of skills, yes. No? But these skills, appropriate po siya sa isang industrialized society. Mm-hmm. Ngayon, tanggapin po natin ang masakit na katotohanan na hindi po tayo industrialized society. Tayo po ay assembly line lamang, no? Mm-mm. Alam natin dito sa UP yan, no? Assembly line lang tayo. At hindi natin matutugunan kung merong kang bulto-bultong mga estudyante na supposedly merong skills. So, saan mo sila dadalhin ngayon? Dadalhin mo siya ngayon sa pangangailangan ng mga industrialized societies na hindi sa Pilipinas. Kaya po, merong isang elemento po ng pagpuna dito sa batas na to, yung labor migration policy. It is supportive of the labor migration policy.
Yun nga.
Another issue po, no, ito po ay latest na data, no, from NEDA. Kasi po ay nagkaroon ng assessment ang NEDA tungkol dun sa tinatawag nating Millennium Development Goals. Kasi po nagtapos na, no, patapos na tayo dyan. Kasi
2016
ang 20, ito pong taon na to ang last, no. So yung kanilang fifth report, monitoring report, lumalabas po doon na kapag ikaw ay high school graduate, ang average wage mo ay nasa 200 pesos plus lang. Mm-mm. Kapag ikaw ay nasa some college, yung first 2 years, nasa 330 something. Mm-mm. Pero pag college graduate ka, nasa 500 plus yung average wage mo.
Mm-mm.
So, yun po yung ibabalik kong tanong. Na ang tanong nga namin, so ang pangarap lang natin sa ating mga kababayan ay hanggang 230 pesos na lang ang average wage mo. So it's really cheap labor catering to the interest of the business sector.
Eh, ang sinasabi naman nila isa pa, no? Kasi given na ASEAN integration tayo, di ba? Okay. Na sabi sa ASEAN integration, magiging isang pamilihan na ang 10 bansa sa Asia, maaring labas-pasok na ang kapital at saka ang labor force, di ba? Pwede kang mag-apply dito, dyan. Eh, baka daw hindi tayo maging competitive. Kung halimbawa, kasi standardized na nga yung education na K-12 all over Asia. Tapos tayo, pipigilin natin yung ating educational system na umangkop doon sa ganong standard. Saan tayo
pupulutin
na pansitan? Paano?
Okay. Ganito po kasi yung pagkakaunawa namin sa ASEAN Economic Integration, di ba? Parang pinapattern siya after the EU, di ba? Yung European Union na meron kang same currency, meron kang parang basically same educational standard,
yes,
no?
So,
lagi pong ini-invoke ng mga officials natin, no, sa education sector, yung Bologna Accord. Kung saan yung mga credits, yung mga subjects, no, ay pare-pareho. Pero ang na-miss out po dun sa argument na yon, yung pong Bologna Accord at yung counterpart niya sa US, yung Washington Accord, ito po ay standard for higher education, HEIs. Wala pong universal standard for basic education. In fact, no, sa ASEAN po, no, based dun sa study po ng Simeo Inotech, yung Southeast Asian Ministers of Education, no, na innovation and technology, no, ito po ay isang independent na research group, no, na nag-aaral across Southeast Asia. Hindi naman po option talaga na 11 and 12. Pwede po na maging junior college 'yan for as long as na satisfy mo yung 12 years na requirement. At meron din po na sa Singapore po ay junior college sila, hindi po sila 11 and 12.
Junior college ang tawag. Ano naman yung senior college?
Pag yung,
sinabi mong junior college.
Ito po yung parang nagme-major ka na.
So yung how long is junior college?
2 years din po ang kanilang junior
years,
college.
Opo. Tapos another 2 years senior college.
Opo, senior college.
Ah, ganun pala yun, junior college.
Tapos meron din po kasing mga studies na research kami, no, na ang sinasabi, yung mga intervention sa education, mas effective siya pag nasa preschool age, yung pre-kinder. Kasi ito po yung formative
dyan.
Years ng mga ng mga bata.
Agree ako dyan.
Opo. Yun. Kasi ma'am, siguro we have tayo, pareho po tayong nagtuturo sa classroom, no? Siguro alam din natin na at the age of 16, yung estudyante natin, hindi pa klaro sa kanila kung ano talaga yung career path na gusto nila eh. Kaya papasok sila sa isang kurso, madalas napilit lang ng magulang, no? O walang mapagpilian, ganun. So imagine kung ilalagay mo siya sa isang track na eventually after 2 years, upon graduating from senior high, nagbago yung isip ng bata. Ano mangyayari sa kanya kung halimbawa nag-tech voc siya nung 11 and 12? Tapos biglang nag-decision yung parents niya o siya na, ay, gusto ko palang mag-college.
Hindi ba pwede na? Hindi ba okay naman?
Mahirap po. Kasi yung curriculum po nung mga tracks na yon ay malaki po ang, may mga pagkakaiba po sila.
Ganun.
So kung academic track ka, siguraduhin mong tutuloy ka sa kolehiyo. Eh kung halimbawa nag-tech voc ka, hindi mo kinuha academic track, paano ka tutuloy ngayon sa kolehiyo?
Sa bagay, ano, totoo yun. Kasi parang pagbata ka, hindi mo pa talaga
pa
alam
klaro.
Eh. Pero parang nagkaroon din daw sila ng survey dyan eh. Inaral din daw nila yan na lumalabas na parang 50% will go to the academe, to academic track, and then another 50% goes to the book. Tech and a very tiny percentage goes to sports and arts. So, paano nilang ano yun, kung yung sinasabi mo, eh, pero lumalabas naman pala dun sa kanilang pag-aaral na ganun.
Opo. Yan nga po yung sinabi, no, dun sa meeting namin nung Lunes na 51% daw po ay tech voc yung track na gusto. Okay. Ngayon po, ang medyo nahihiwagaan po kasi kami, no? Itong mga figures na to ay hindi naman po nila inilalantad sa publiko na ano po ba ang basis at sino po ba ang nag-commission nitong mga research na to. Is it an independent group or is it commissioned by DepEd? Tayo po, pareho po tayong nasa academe. Alam po natin na hindi naman po talaga ganun ka-objective, no, ang mga ang mga resulta ng mga researches, no? So isang aspect po 'yon ng katanungan. Pangalawa po, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na ito po ay unang ni-recommend sa ito po ay unang minandato sa public schools lang. So ang nangyayari po kasi ngayon, no, yung mga nasa private school, sabihin nyo na pong medyo elitist yung dating. Pero marami pong magulang na nasa private schools ang nagre-reklamo na halimbawa po, pinakukuha daw po ng drafting yung mga anak nila. Eh wala naman pong ambisyong maging karpintero o arkitekto yung anak nila dahil ang anak nila ay gustong maging abogado, halimbawa. And yet, napupilitan yung bata na kumuha ng isang subject na hindi naman niya nakikita ang sarili niyang gagamitin niya in the future.
Hindi, academic track siya eh.
Hindi po. Ngayon po kasi, di ba, naka K-12 na po ngayon yung high school, no? So, yung nasa grade 10 po ngayon, no? Tsaka yung grade 9, ay meron na po silang mga subject na geared towards the track.
Ganun ba yun?
So, halimbawa po, no, yung isa naming kasamang parent, no? Anesthesiology siya sa UST. yung anak niya ngayon ay nasa grade 9, no? Ganun na lang ho yung himutok niya na gusto daw niya na yung anak niya ay ma-develop ang kaalaman sa sciences, sa liberal arts, sa humanities. Mm-hmm. And yet, a big part of yung education ng anak niya sa grade 9 and grade 10 ngayon, na naka K-12 na, ay nauubos dun sa pang-tech voc na, na track. No? Eh, ang sabi nga po nung mga magulang sa private schools, hindi naman kami nagtatrabaho at nagmabayad ng napakamahal para sa ganong ganon na klase ng edukasyon yung kanyang yung mapasukan ng kanilang mga anak. Plus siguro another aspect po, bago po natin tingnan yung 11 and 12, eh siguro tingnan din po natin ano po ba yung kalidad ng edukasyon dun sa grade kinder to grade 10.
Sige nga.
Ito po ay fresh from the field, no?
Sige.
Part po kasi nung aking dissertation sa LaSalle, no, ay indigenous education po, so sa mga katutubo.
Okay.
Pero yung community ko po ay sa San Miguel, Bulacan lang po. So 90 kilometers away from Manila. So nahandun po ako nung 2010 at nahandun po ako nung nitong nakaraang linggo lang. At wala pong substantial na pagbabago.
Ganun.
Multi-grade pa rin yung school. So magkakasama sa isang classroom, kinder, grade 1, grade 2. Another classroom, grade 3, grade 4.
Sa indigenous group yan?
It's a mix of indigenous and Tagalog community po. Tapos magkasama din sa isang classroom, grade 5 and 6.
Kasi walang teachers.
Wala pong teacher, wala rin classroom.
Wala rin classroom. Opo. Parang naalala ko, noong 1970s, ganun na ang kalakaran hanggang ngayon. Opo. Pala. Meron pang existing?
Meron pa rin po. At multi-grade po. So, yung tinuturo mo kay grade 1, patatahimikin mo, mag-seat work muna kayo. Kay kinder muna ako. Imagine what kind of education. No? Kaya po dun sa data na nakuha namin, ang taas ng repetition rate yung bumabagsak sa mga multi-grade na classrooms. And they're less likely to complete education. Kasi nga, very discouraging yung environment. And even until now, no, yung pag-share po ng textbook, tatlong bata sa isang textbook, ganun pa rin, it's the perennial problem, hindi po na-address. So, kung magdadagdag ka pa ng additional 2 years, wow, hindi po namin alam.
Pero
kung
parang
ano
nung nakita ko yung website ng DepEd, ang ganda nung kanilang enhanced curriculum. Kasi parang, kasi dati, teacher-centered, halimbawa,
yes,
ang pagtuturo. Ngayon daw, learner-centered na. Tapos daw, yung sa bagong curriculum, tinuturuan yung mga batang maging innovative, maging inventive, mag-create ng mga bagay, at i-apply kaagad yung kanilang mga tinuturo. Parang ang ganda kasi merong theory and practice or direct applicability na yung itutulo, tsaka yung sinasabi nilang lifelong skills. Tuturuan yung mga bata na umangkop kaagad sa realidad ng pamumuhay. Anong masasabi mong parang maganda?
Para po, pag po binabasa ko ang website ng DepEd, parang go K-12 na rin ako. No?
Diba?
Kasi parang napaka-impressive po. No? Pero siguro, dapat pong malaman natin na ang tunay na nangyayari sa classroom ay meron na po naman talagang, from the very beginning po, no, nung nagsimula akong magturo, meron naman po talagang consciousness na una, you tap the multiple intelligences. No? Hindi po ako education major, no, pero na-train po ako na you tap the multiple intelligence of students. No? Dapat performance-based yan, student-centered, less teacher talk, mga ganyan. So since I started teaching po 15 years ago, deeply inculcated na yan sa akin, no? Dahil yun po ay part ng mga nagiging in-service training namin. Kaya ang tingin po namin diyan, ginagawa na yan, pinalitan lang ng pangalan, no? Pero yun din naman po yung expected na learning outcomes mula sa estudyante. Ngayon po, bilang isang teacher na nakababad po talaga sa classroom, no? Ano po ba yung karanasan ko diyan? Hindi mo pa rin po maaalis yung aspeto na yung teacher may bahagi diyan kailangan niya talagang mag-lecture. Okay? At minsan, no, pag tinignan mo, kapag hindi well-motivated ang estudyante, no, hindi naman po lahat ng estudyante ay taga-UP at taga-Lasal at taga-Ateneo. No? Hindi naman taga-UST na top 4. No? Minsan, yung quality ng output ng mga bata, it leaves much to be desired. So, hahabulin pa rin ng teacher para mabuo, diba? Para mabuo yung learning experience. At yan po ang aking personal na karanasan, no? Mm-hmm. So, hindi po pwedeng puro performance-based lang. Kinakailangan po talaga yung intervention ng teacher.
Mm-hmm.
Kaya po, ang aming paniniwala, kung mm-hmm. ill-prepared yung teacher na i-handle ang curriculum na to, dahil mm-hmm. one page ahead ka lang sa estudyante mo, talagang waste of resources, waste of effort, mm-hmm. no? Dahil po, hindi po handa ang mga teachers para dito sa ganitong klaseng mm-hmm. curriculum na isinusulong ng K-12.
Mm-hmm.
Kasi po, ma'am, no, alam natin, classmate Rosa, na kung ikaw ay graduate ng Bachelor of Education, 4 taong kang nag-master doon sa field na tinuturo mo.
Mm-hmm.
Ngayon, meron kang 5 days na training sa halimbawa sa teacher camp sa Baguio.
Mm-hmm.
5,000 kayo doon, sabay-sabay kayong tuturuan.
Mm-hmm.
Ano yung absorption nung teacher sa ganong klase ng learning environment?
Mm-hmm.
So, magtanong po kayo sa ground. Natatakot lang pong magsalita yung mga public school teachers, yung mga principal.
Mm-hmm.
Natakot lang sila kasi sila ay pasweldo ng gobyerno.
Mm-hmm.
Pero sasabihin nila sa inyo na hirap silang mag-cope. Kasi mm-hmm. po, kahit mga libro, minsan, sila pa ang nagpapasirox ng mga modules.
Mm-hmm.
Dahil po, kulang na kulang ang supplies na dinadala sa kanila ng gobyerno.
Eto naman, isa pang pinagyayabang ng ating DepEd mm-hmm. na magiging digital na daw ang mga textbook. Digitalized na ang edukasyon. Hindi na kailangang magdala ng sangkaterbang libro yung mga bata na halos nakukuba na sila sa kakadala. Mm-hmm. Anong masasabi mo naman doon?
Doon po sa pinuntahan kong community, 90 kilometers away from Manila, no?
Uh-uh.
2 hours drive lang po.
Mm-hmm.
Wala pa pong kuryente.
Nako, talaga naman. Baka naman isolated case yan, classmate Rita.
Ito ang inya po ang kinakasama ng loob ko kasi 90 kilometers away lang po, pwede pong uwian. Pero hanggang ngayon ay walang kuryente. So, paano po tayo magiging digital kung yung basic na resource ay walang kuryente? Di ba po, na hanggang ngayon ang mga bata nag-aaral sa gasera. Madali po yung sabihin kung ang standard ng mga classroom mo parang Lasal. Di po ba? Kung saan galing si Brother Armin. Airco, nandyan yung projector, lahat ng bata, naka-iPad. No? Hindi sarado ang Facebook, access sa lahat dahil ang laki nung kanilang broad bandwidth, ganyan. Pero malayong-malayo po sa realidad, no? Yung nangyayari sa Lasal.
Anyway, curious din ako, classmate Rita, kasi sa talino mong yan, ano, at saka nag-PhD ka na, eventually, I think, hindi mo na magiging problema itong problema na to. Pero mm-hmm. bakit pinoproblema mo pa, di ba?
Hindi, ako po ay una in solidarity po sa lahat ng maaapektuhan.
Pero personally, maapektuhan
po ako.
In what way ka
kasi yung subject po na tinuturo ko ngayon ay ito po yung counterpart sa UP na Social 101, no? At saka Polsci 11 yata, no? At ito pong subjects na to ay ibinaba sa 11 and 12.
Okay.
Ngayon po, ako walang problema, no? Kung bababa ka lang. Ang mas malaking problema po una ay sa, ito po yung sinusulong ng grupo namin, paano yung sweldo? Kasi po,
di ba dapat walang diminution?
Opo, bawal po sa batas yon. Kaya lang po, ang reality ay mas mababa ang tuition fee sa high school kesa sa college.
Eh, problema ng eskwela mo yun.
Opo, problema. So, ano po ang mangyayari, di ba?
Ano
at yun nga po sana, iniintay namin yung mga school owners na sana
mm-hmm.
they will speak up na rin, di ba?
Mm-hmm.
Ang kinakatakot po namin ay yung tinatawag sa labor practice na constructive dismissal na o kaya yung parang magkakaroon ng internal negotiation, halimbawa, kayo po yung admin, ako po yung teacher, sabihin ko, ito yung reality natin eh. Papayag ka ba na basta ma-retain ka, pero bababa sweldo mo.
Ayun.
At syempre, teacher ka, sorry, bread and butter mo to,
mm-mm.
kakapit ka sa patalim kahit alam mo na ito ay taliwas sa batas.
Mm-mm.
Dahil kung ang option mo, aalis ka at mawawalan ka ng trabaho, de kakapit ka na lang din sa patalim. Alam po natin no, na ang mga college professors, napakatagal na panahon para ma-secure nila yung kanilang tenure. 3 years po. 3 years,
mm-mm,
no?
Mm-mm.
At hindi pa sigurado yon na pag naka 3 years ka ay mate-tenure ka.
Mm-mm.
Kaya ganun po yung value nung aming security of tenure sa amin. Tapos, no? Alam din po natin na yung lifeline ng private schools ay tuition fee. So, ngayon po, alimbawa, by law, 18 units yung basic na dapat na tinuturo namin. Pero nag-overload po kami at malaki po yung natutulong sa amin nung overload sa amin pong finances. Pag po nawala ng bata, babalik kami sa 18 units or worse, baka 15 units. Eh ang problema po, yun po ang basis ng computation kung paano kami sesweldohan. Yun po yung isang aspect. Yung pangalawang aspect, so economic po yun, no? Mm-hmm. Yung kahandaan po namin na magturo ng 11 and 12.
Yun nga, isa pa yun. Paano na natin hinihilot ng DepEd yung kahandaan na yun?
Opo. Kasi po, classmate Rosa, no? Para magturo ka sa grade school and high school, ang basic requirement sa'yo ay bachelor's degree, education, and LET passer ka.
Okay. LET, pag sinabing LET, ano ibig
yung
sabihin?
Licensure examination for teachers.
For teachers. Okay.
Ngayon po, kami pong nagtuturo sa college, hindi po. Either we are practitioners or we are experts. It's highly specialized kami. Kasi ang training po namin ay disciplinal. So halimbawa, ako po, ang bachelor's degree ko po, social sciences, behavioral studies sa UP Manila, tapos development studies. Wala po akong education units. Ngayon, dun sa batas po, nakalagay po doon, in the next 5 years, no, since from 2016, kung temporarily affected ka, magtuturo ka sa 11 and 12, pwedeng wala kang LET. So, pwede akong magturo in the next 5 years. Pero, kung magde-decide ka na permanently nasa 11 and 12 ka, you have to take the LET. And before you can take the LET, kinakailangan po, meron kang 21 units, education units.
Eh, kailangan i-waive na nila yun. Dahil
pero sa batas po, hindi po naka-waive.
Dapat baguhin nila yung batas. Kailangan baguhin
yung batas. So, talagang problematic po yung batas.
Problematic nga yung batas. Oo.
So, kung handa ako, content-wise handa ako. Pero pedagogy, malamang hindi. Kasi nga, iba po yung tinatawag po nila sa curriculum ay spiral progression.
Paano? Hirap naman. Sa salita pa lang, parang naloloka na ako. Anong ibig sabihin ng spiral progression?
Opo. Yung spiral progression, di ba po, nung generation po kasi namin, no? Halimbawa, sa science, no? Isang taon naming aaralin yung bio sa second year. Tapos sa third year, chem. Tapos fourth year, isang taon aaralin mo physics. No? Ngayon po, pag ikaw ay nasa grade 7, no, or grade 8, first quarter mo, meron kang bio. Tapos second quarter mo, meron kang chem. Tapos meron kang physics. Tapos pag nag-grade 9 ka, ganun ulit. Bio, chem, physics. With the assumption na lumalawak at lumalalim
mataas,
yung knowledge
mo. Lumalalim, palalim ng palalim.
Ang tanong, equip ba ang isang teacher na palalimin? Or ang mangyayari sa impression ng bata, it is just a repetition of what they had in the lower year.
I get it. Parang mahirap.
Mahirap po. Diba? Lalo na sa bata, hindi naman nila nakikita yung bigger picture.
Pero dapat isupply yung curriculum o yung content ng DepEd. Meron ba silang kakayahan?
Based po kasi dun sa hearing sa Senate, parang ang lumalabas po, ang UP daw po, ang parang magta-train ng mga teachers in terms of content, and then ang Philippine Normal University po ang magta-train naman in terms of pedagogy. Pero ito po ay nahandun pa lang sa mga immediate communities, no, na malapit sa UP at malapit sa PNU, kasi parang ang PNU ay meron silang Adopt a School program, no? Pero yung cascading effect nito dun sa teachers on the ground sa pinakamalayong bahagi ng Pilipinas ay hindi po natin alam. At yan po yung kinakatakutan natin na i-roll out mo ng hindi kahanda, nagsasayang ka ng resources ng taong bayan. Ang classic example po niyan, ito ay lumabas sa mga pahayagan, no? Yung COA report po, Commission on Audit report. 608 million pesos ng taxpayers' money ang natapon. Bakit? Kasi bumili ang umorder ang DepEd ng libro na eventually, dahil in-implement ito, na hindi siya K-12 compliant. So magiging reference siya. References lang. Ang problema po, hindi naman reference ang kailangan ng bata. Ang kailangan ng bata ay textbook. So, 608 million pesos practically down the drain. Pera po nating lahat yan. Bakit? Kasi minamadali yung implementation ng isang batas na hindi naman po talaga napag-isipan.
So, classmate Rita, hindi sa actually, hindi lang pala yung i-delay ang K-12, pero talagang you do not approve of the K-12?
Actually, ang official stand po namin ay suspension of K-12.
Suspension.
Uh-oh. Kasi po, ang aming paniniwala, yung pong nag-kinder nung 2012 by virtue of the kindergarten law, sila po yung pumasok dun sa K-12 curriculum. Sila po ang dapat na tuloy-tuloy na magtapos ng 11 and 12.
Mm-mm.
Dahil po ngayon, as it is now, yung mag-grade 11 sa 2016, yung kanilang elementary education po, yung old curriculum pa.
Mm-mm.
Tapos all of a sudden, shinif sila midway dun sa K-12 curriculum.
Ah.
So, ang assumption po namin, kung si kinder ngayon, na parang incoming grade 3 pa lang siya ngayon, kung siya talaga ang ilalagay mo dun sa 11 and 12, yung time na yon, from now until the time, how many years, 7 years down the road or 8 years down the road, may time na mag-prepare ang teachers, may time na mag-prepare ang ng infrastructure, mga classrooms, di ba po?
Mm-mm.
At lahat, no, ay may kahandaan, pati yung mindset ng mga tao ay handa at bukas sa ganyang pagbabago sa ating educational system. Kasi po, ang paniniwala namin, kung mamadaliin mo yan, masasacrifice talaga yung quality.
Uh-oh.
And the additional 2 years, it doesn't follow na quality education talaga yan.
Oo.
Apo. At ang isang factor pa po dyan, no, yung concept ng, yung konteksto ng employability, ang ating po bang business community ay handang tumanggap ng high school grad when in fact, ang dami nating college graduates na walang trabaho.
Ganon.
Apo. So it's really an issue of job creation on the part of the state po.
Oo, dapat.
Kasi ang dami mong nurse na walang trabaho, ang dami mong college graduates na nasa BPOs, no? Na pwede naman na second year college ka lang, okay ka na, pwede ka na sa BPO. Uh-huh. Eh kung ako ba ang business ang isang business owner, may aplikante kong college grad, may aplikante kong senior high, sino ba ang pipiliin ko? Di po ba?
Ako. Pero parang bumabangga talaga kayo sa ano diyan eh sa pader sa ginagawa niyo niyan kasi parang ang kalaban niyo yung shed,
DepEd,
yung DepEd, TESDA, at saka yung Kongreso na sinabi na nila na mahirap na tayong to ano parang roll back, ano, kailangan roll out, hindi roll back. So ano ngayon ang papano natin? Wala ba tayong magiging compromise stand man lang kung sakasakali na syempre mahirap yung parang ipinupukpok mo yung isang bagay na there is a slight possibility or probably a small possibility na maaprubahan. Ano ang inyong parang contingency plan, whatever?
Kami po sa coalition, syempre po ay matibay yung aming pag-asa na magkakaroon ng TRO kasi talaga pong may aspeto yung batas na unconstitutional. Wala pong consultation na dapat ay wala pong naging consultation bago gawin yung batas na dapat ay meron.
Mm-hmm.
So dun po sa aspeto ng legal ay malakas po ang aming confidence na at talagang nakikausap din po kami no sa Supreme Court na sana ay makita nila yon mula sa aming pananaw no. Ngayon kami po ay willing naman pong makipag-work no sa Kongreso no kung halimbawa no minasama kami at wag naman sana na hindi talaga ma-TRO willing po kami makipag-usap tungkol dun sa transition fund para po ma-mitigate yung epekto. Although as of now po hindi po talaga kami nagpa-participate sa mga hearings dahil po ano po ito, para po itong kontra no, dun sa aming pinipetition. Dahil lahat po ng hearings ngayon ay tungkol sa pagro-roll out ng K-12. So, halimbawa po, last week, no, nagpatawag ng hearing si Senator Pia Cayetano, hindi po kami nag-participate dyan dahil po ito ay in conflict dun sa aming pinipetition. Ayaw po naming ma-misinterpret kami ng Supreme Court.
Na nagbabalimbing kayo.
Nagbabalimbing kami, opo. Yun po. So, pero buo po ang aming pag-asa na may laban po kami. At it's a you know, it's a something that is worth fighting for naman po.
Okay.
Opo.
Ano pa ang ating, meron ka pang maidadagdag?
Siguro po ay hiling ko lang po ang suporta ng ating mga kasama, no, ng ating mga classmate, no, na lalo na dito sa loob ng ng UP, no, na tulungan niyo po kami kahit po kami ay nasa private education sector. Mm-hmm. Kami rin po ay naniniwala na ang edukasyon, no, ay isang napakahalagang aspeto ng ating buhay panlipunan, no, na hindi natin dapat inaasa lang sa mga politiko, no. Kami po ang nasa classroom, kami po ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon.
Pero kasi kailangan niyo talaga mag-mass mobilization ng mga teachers, eh.
Opo.
Unless pakita ng Ched na malaki kayong pwersa, baka sasabihin, ay, ilan-ilan lang yung mga yan. Kaya siguro, kayo ba ay nagpupunta sa mga eskwelahan?
Opo. Yung pong aming koalisyon ay meron po kaming mga schools sa Pampanga, sa Baguio. May mga signatories po sa petition from Siliman University.
Sabagay maganda ito, eh. Kasi na-ventilate yung issue.
Opo.
Nadi-discuss nyo lahat ng angulo.
Opo.
At nabubuksan uli yung mga yung mga can of worms.
Opo.
Na dapat i-address. Hindi ba? Kasi ang educational system naman talaga, talagang there is so much na talagang hindi maganda, dysfunctional yung ating educational system until now na... Tapos magdadagdag ka pa ng
pandalawang taon.
Oo.
At sabi nga po namin, yung I think ang isang gain po namin from doing this is siguro next time bago gumawa ng pagbabago sa education sector, hindi na nila kakalimutan ang mga teachers.
Oo.
Dahil tayo yung nasa frontline ng gera.
Diba? Diyos ko, mga teachers. Saludo tayo sa mga teachers dahil sa sobrang sakripisyo ng mga teachers. At kaisipin mo nga, no, ako ang talagang pag naiisip ko yung kabuuan ng buhay ko from grade 1 to college, ang talagang impression, ang impressive sa akin yung elementary tsaka, diba, yun yung talagang matindi.
Pahabaan ng pasensya.
Opo.
So sana po sa May 9, makasama po May natin 9, ang ating mga classmates, no, sa Liwasang Bonifacio, 3 PM po.
Okay. O, classmate Rita, unang-una, maraming salamat.
Thank you po.
At nagpaunla ka. Siguro kung sa ibang pagkakataon, maimbita ka uli kung may mga bagong mga lumalabas na mga issue dyan. Oo, pwede ka namin uling isalang dito.
Opo. Salamat din po, classmate Rosa, sa pagkakataon.
Okay po, mga classmate. Sa susunod uli, Soler on Air sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka. Till next time po. Gandang gabi. God bless everyone.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.